Eta biharko jardunaldi batzoe begira jarriko gara musika izango dugu izpide hori bai, Arrosa Irrati sarekok, Infozazpi Irratia ere bertan dagoelako irratigintzari buruzko jardunaldiak antolatu ditugu Bilboko Kafe Antzokian izango dira bihar, laugarren aldia da jardunaldi hauek antolatzen direla eta mainguru, tailer eta gogoetarako aukera egongo da irratigintzari buruzko gogoeta egitekoa, baina festa ere izango da kontzertua izango delako iluntzean eta hain zuzen bataula gainera igoko direnak oso eta anestesia taldea. Anestesia taldea itzuli da berriz ere bueltan da Euskal Herriko eszenan, hain esanguratsua bilakatu den taldea ia hamarkada bateko isiltasuna hautsi du zirkulotik espiralera diskoarekin berriki kaleratutako 26 urteko ibilbidearen ostean eta azkeneko estudio lanetik 9 urte igaro behar dutenean 13 abesti berri prestatu ditu laukote zarauztarrak 9 estudioko lan kaleratutakoak esan dugun bezala bi maketa eta iraupen ertaineko bat, 5 CD baita ere, azkena Bonbereneak intzakekin kaleratutako lana, Terapia 2006an kaleratutakoa, eta 26 urte beteta, esan bezala 6. diskoa aurkezten hasiak dira, zirkulotik espiralera, taldearen azken lan berriaren izena, 13 abestiz osatutakoa, Zarauzko Fidelenea estudioan grabatua, eta bertako partaide, gitarra eta hotsa, musika eta hitz gehienen egilea, eta grabaketan, nahasketaz eta masterizazioaz arduratu dena, Mikel Casalis, egunon eta ongetorri.
Apa, egunon.
Bueltan anestesia, zenbagarren aldiz dagoeneko, buelta, itzulera?
Bueno, itzulera deitziare hori ez dakit, ez tabaida garria izango litzak ez, eberes gezgea inoiz jun, iten deguna dira atzeden alditxo batzuk, baino jun ez gea jun. Zanet, taldea desegin ez da inoiz desegin ez, iten deguna da, tarteak, hasieratik erabili izan dugu formula hori, baina egia da urteekin egin duguna dela tarte horiek luzatzen jun, osea, bueno, gero eta hondiagoak direla. Adinaren kontuak edo izango dira, baina bueno, orain diskotik diskora urte gehiago edo denbora gehiago pasatzen da, leheno baino. Baina berez beti onda bizirik hor latente taldea.
tarte handiagoak hartzen dituzue orain ardurak akaso ere, bueno, handiagoak edo gehiago direlako, hitz eingo dugu uztarketetaz, musika eta bueno, landes berdinen uztarketaz, baina egunen batean behin betiko uzten duzuela iragarriko bazenukete, ez dakit jendeak sinestuko luken ala sinetsi nahiko luken.
Hori ez dakit.
Hori jendeari galdetu beharko zaio. Bueno, esan bezala edozein kasutan anestesia berriz ere zuzenekoetarako martxan eta disko berriarekin, inoiz utzi ez duten lanarekin, ongi esan duzun bezala, eta zer du anestesiak itzultzen ez bazarete ere berriz ere ekiteko disko berriei, zuzenekoei, ze magnetismo mota du anestesiak?
Bai, bueno, egia da, azken geldi une hau eta gero, bueno, nahiko, hori, esan bezala, geldiri egun dela, eta, bueno, gero iritsi izan 25 urte hurrena, eta, bueno, aspalditik dakagu pendiente hor DVD famoso bat egitea, gure histori guztiko bideoen montaje batekin, eta bar, eta, bueno, hasiera hasi ginen komentatzen hori aukera bat izango tezan ospatzeko 25 urte hurrena bideoarena, baina, bueno, ikusi genuen ere lan handia zala, dakagu material asko, baina oso txarra ere bai, VHS zarretan, eta bueno, pereza pizkat eman zigun egia esan. Eta pentsatu genuen, bueno, ospatzeko beste modu bat, erresagoa eta asko atzeginagoa guretzako izango zala, ba, kontzertu batzuk ematea. Kontzertu bat edo bi, oda, bueno, ez genekin zenbat, eta bueno, hasi ginean ja lotzen zerbait, eta zeituan, ba, bueno, bost edo zei, ez dakit zehazki zenbat izan zian azkenean, baina, bueno, olako zerbait egin genuen.
2013ko udan, ez? Eman zen izuzten.
Bai, udan edo bukaera aldean. Bueno, udatik hasita bukaera aldea arte, uste, bai. Bai, eta, bueno, oso, eta izan zianak ikaragarriak egia zangu flipatu genuen, bai Durango, bai HZ, bueno, Zarautz, ezketanak izan zian, pasada bat, eta, bueno, gelditu ginean, kriston subido jakin, egia esan, eta esan genuen, bueno, ikusi genuen banda informan aldi berean guk ere neurria eman genuela, nola bait, eta elkartuko, zerbait, probatzeko tema berriak, minungo asmo konkreturi gabe, baina, bueno, ikusteko haber lokalian ze itxura emate genuen, ez? Eta, bueno, hola, ze izan zen, lokalian hasi, pixkanaka inungo presari gabe, abestiak iten, eta hasiera batean ba, komentatzen genuna ba, bost edo sei kantuko lan labur bat egitea izan zala, bueno, zala asmoa, ba, azkenian hasi ginen gehiu iten, zalantza asko ziala mediore abestiak ondote zeuden, eta bueno, aukeratu ahal izateko bintzaten genituen azkenian 13, eta bueno, azkenian 13ak barroa jundia.
Denak sartu dituzue, denak egokiak iruditu zaizkizue, eta lan berri hau esan bezala eskuartean duguna, zirkulutik espiralera, aipatu duzu 25 urte bete zenituztenean, egindako bira berezi ura, Donostiako Antiguoko frontoian emandako kontzertua asko gogoan dutena, berezia eta gogoan garria izan zelako, eta justu gainera kontzertu ura eman, eta bila betire iragarri zenuten kantu berriak sortzen hasiak zinetela, eta orain etorri da disko hau, zeharrera izaten ari da inguruan, ze dagoeneko gainera zuzeneko batzuk eman dituzue, oraintxe bertan asteburuan Durangon izan zarete, estreinaldia etxean Putzuzulo gaztetxean egin zenuten, zeharrera izaten ari da.
Ba, bai, esan dezuen bezala, antigo kontzertu horretatik, hasi ginen ja, esan dizuten bezala berotuta, ja, eta ja zerbait berria egiteko asmoakin. Ordutik ona, bueno, demora desente pasada, hilabete, osea, urtebete pasata, eta, bueno, hor, barkatu, danetik egon da. Zan nahi, eta krisi aldiak ere sorkuntza prozesuan, eta iruditzen zitzaigun, hasieran, bueno, nik eukinun hor krisi bat erdian, eta iruditzen zitzaela gana kaka bat, diskoa, bakarrik abesti bat salbatzen zala, eta bar. Baina gero gila da, grabatu genunean azkenen saioa ja estudioan grabatzen sartu aurretik, ba, osua, entzuterakoan, esan nun, ostra, ba, disko hona da, ba, ez zitzaien ja, hor ja, ikusi nun, disko borobil bat zala, egia esan, eta lan handian indeu, baino, ikuste genuen eta tarteka komentatze genuen, disko honek badakala zerbait gehiago, osea, ez degula disko bat inertziagatik jarraitzen duna anestesian gandik espero dana. Ez dakit nola esan, ba, beste bueltatxo bat eman diola, ez, bilatzen beste ritmo batzuk eta gauza batzuk. Orduan, azkenean, bueno, grabatu denun, ikusi genuen, eta gure iritziz, osta, esan genuen, oso gustora gelditu ginen. Eta guain, jenderen erantzuna, guain goz, bueno, gutxi izan da, porque guain dala bi aste atera dugu diskoa. Baino egia esan, uste baino positiboagoa, ze hasi eran, nola esan dizuten, ba, pixkat, esperimentatu degula baita ere ritmoekin eta bar, zaila izango tesan jendearen zat edo, bueno, pentsatzen nun. Eta orain goz, ez, jendea nahiko kritika honak egin ditu, bai.
Zirkuloan bueltaka, abiadura bizkortu espiral bihurtu arte infiniturako bidai amaigabean, hori dio diskoaren aurkezpenak, azalpen liburuxkan topa daitekena, eta kantu hau berriz, sarreran entzun dugunak, ni banoa zirkulotik espiralera infinitura, ez dakit gonbidapena onartzen badugu nora joango ote garen, infinitu hori zerrote den?
Hori da honena, baina zerbait pentsara hasi dizu, baietz, hori da kontua. Bai, letra honen gatik galdetu behar ziatenian pentsatzen hasi nitzala, pentsatu nuen jo, ba, gehiago ateratzen zain ni galdetzea besteari haberse sugeritu dion, edo ez. Baina, bueno, normala da elkarrizketetan niri gero tokatzia, baina da gehiago botatzen dan zerbait, aber, norberaren barruan ze pizten duen, nire barruan zerbait pizten duen, noski. Azaltzea, bueno, ez dakit, konbeni garria dan, edo hainbeste bide hartu ditzake, baina nik esango nuke, hola, hitz gutxitan, beti kantatu izan diogula nolabait, bueno, gauza asko ere, baina ardatz bezala, edo beti egon dala askatasuna nik uste, gure letraen atzian, gero eremu askotara eraman da askatasun hori ez, baino. Eta, bueno, nire ustez honek ere nolabait sugeritzen du horrelako zerbait, ze zirkulua da zerbait itxia eta errepikakorra, eta espirala da famili berekoa, baino irekia eta infinitura doana ez. Eta, bueno,
zabalago, aukera gehiago, ematen dituena, ez hain itxia.
Bai.
Nire erakarri nau, eh? Entzungo dugu beste kantu bat, ia honek ze sugeritzen dien entzulei. Hau akaso esplizituagoa da, zaborra gara argi eta garbi. Azkenengo diskoa aipatzen genuen lehen 2006an kaleratu zenutena terapia izeneko orduan birusa aipatzen zenuten, uste dute birusa ginela eta orain zaborra gara.
Bai, leheno esan duten bezala askatasuna izan daitekela gure hitzen ardatz bat eta gizakiarekiko kritika izan daiteke beste bat, beti oso presente horre ondana. Nolabaiteko autokritika bat gurekiko eta espezie bezala ere gizakiarekiko, ez. Eta bai, ba, bueno, horre hau da poesia egiteko beste modu bat, ez da espirala bezalakoa, zuk esan duzun bezala zuzenagoa edo espizituagoa, baino gaina disko aurkezteko erabili genuen kantu hau eta irutu ditzaigun oso, bueno, oso potentea, hola, muturrean ostiko bat, hartzea anestesiaren itzulera aurkezteko, ez? Eta lain genuen, eta oso mezu zuzena, eta bueno, hain puri-purian dabilen hondakinen gaiarekin lotuz, eta gure gizakiarekiko kritikarekin lotuz, ba, azkenian, ba, zaborra gara, atera zitzaigun, hola, barren-barren, eta gaina kantu hau, egin genuen, estudioan grabatzen hasi, baino bi aste lehenago. Justu ja dana geneukala, mabi geneuzkan, eta hau izan zana amairu garena azken ordukoa. Gainan nahiko zaila da jotzeko hauek esan ziaten, no? Hau ba, honekin, baina, bueno, egin genuen hor ensaio intensibo bat, eta azkenean hortzea da.
Eta kolpe hori ere sartu duzu ez, agorra gara kantua. Esan duzu poesia egiteko beste modu bat dela akaso hau, bueno, beste letra mota bat dela. Zer da, Mikel Kazalisentzat anestesia, zer da poesia egiteko modu bat, modu berezi bat?
Bueno, poesia ez dakit oso pretentziozkoa da esatia, baina, bueno, ez dakit, bai, poesia bertzuak hitzak ez dakite. Neretzako da adierazteko modu bat eta barreneko deabruak kanporatzeko modu bat. Hoxe da, eta momentu oro ba, zerbait atera daiteke, momentu hortan atera behar duena ez.
Melodei dagokienan aipatu duzu, bueno, anestesia gandik espero zena ez beste zerbait egin nahi izan dutela disko honekin eta lortu duzuela egin batean berrikuntza batzuk sartzea erritmo aldetik, ez dakit nola deskribatuko zenuken, kantu zaratatsuak akaso experimentalagoak ere badaude, muturreko, bueno, metala, zuk hobeto jakingo duzu noski.
Bai, bueno, ez da hain premeditatua izan de, bueno, goazen itea disko bat ezberdina izango dana, baizik eta hasi ginean kantuak egiten eta bueno, gorputzak berak eskatzen dizu alde batetik tartea handiagoak ustearena horrek bermatzen dizu edo laguntzen dizu behintzat buruan informazio gehiago izateko berria, ez? Gero konposatzerako momentuan kanporatzeko. Hori alde batetik eta gero ba
berrikuntzak sartu dituzuenak melodia ritmo aldetik.
Hasi ginean ja, ja berez naturalki hasi ginean ba hori erritmo ba, berriak eta probatzen ze noski ja zuk esan duzun bezala 26 urte taldearekin ba hainbeste kantu egin dituzu, de repente beste erantzun bat edo beste ultrakomunikatzen bat edo beste kontrasanak bat ez dugu nahi dugu bilatu, ez, beste zerbait aportatzeko, gu ere gustora sentitzeko eta no, uste dugu ere publikoak ere eskatzen du. Askotan publikoa oso konservadorea da eta ez du nahi, baina bueno, guk hori da gehi igual egoista guretzako. Eta bai, hasi ginen nola eta konturatu ginen baita ere nolabait berreskuratu genitula elemento zar batzuk maketen garaitakoak, ze ordun adibidez erritmo aldaketa askoz gehiago egiten ditun eta baita ere erritmo azkar gehiago zeuden. Eta azken disko hontan aurrekoekin konparatuta adibidez terapiakin nik uste dut bi elementu horiek oso nabarmen ikuste jala, askoz aldaketa gehiago dagoela, inkluso abestien barruan aldaketa asko daude, abesti berdinaren barruan egon daiteke ritmo azkarrenetik, askoz, osea, ritmo astunen eraino, eta zentzu horretan oso askoz eroagoa edo irekiagoa da aurrekoa baino nire ustez, eta hori nolabait izan daiteke gure hasierako elementu batzuk izan daitezke hori, ba, azkartasuna aldaketa gehiago.
Akaso zirkula izten ari da, eh? Espirala aipatzen zenue, baino,
igual.
Baino akaso hasierako puntura dijoa, nordaki, baina aipatu duzuia da, bueno, bitan ere tarte handiagoak hartzen ari zaretela azken aldian, berriz ere, ba, bueno, diskoei eta zuzenekoei ekiteko anestesian, bueno, tarte handi horiek zer ematen dute, aukera kaso gauzak hobeto lantzeko, gehiago da bestelako beharrizan bat, ardura, bestelako ardura baditu zuelako, nondi pixka bat tarte handi horien beharra?
Hasiera batean ere ustez da garrantzitsuna inertziagatik ez jarraitzaren alen esate genuena, ez igual bukatzen duzu ba, disko batekin ite duzun kontzertuak normalean, ez dakite urte tardi, bi urte gehien jota, eta ja abesti berdina jotzia zaztezea aspertzen gu behintzat. Orduan, hor, inertziagatik ez jarraitzeko, ba, egiten dugu, gelditu, eta ikusia ber, zeateatzean, baina inoiz ez dugu behartu merkatuak agintzen digulako edo ez dakit zeinek disketxeak edo agintzen digulako aurrengo urtean ja disko atea berde beste gu inoiz olako presiorik izan, orduan oso libre izan gea zentu hortan, orduan ba, ateatzen genuen diskoa zerbait eskintzeko genukala sentitzen genunean, batzutan hori sentitzeko behar izan dugu urte bete eta beste batzutan ba, bost edo zei edo
sortzi oraingoan,
gero eta handiagoak, baina bueno, lehen osaten izun, adin kontua izango gotean, parranden arteko tartiak era handiagoak izatea adinakin da. Beste gauza batzuen arteko tartiak bai, osea, que bueno, hori normala da.
Adina bere garrantzia dauka honetan ere, batemat irakurtzen genio, bueno, ubeldura dezente honezkero sortuko zituela anestesia jarraitzaien artean, gustora eragindako ubeldurak, zuzenekoetako indarrak sortzen dituenak, ez dakiz zer ote den, dantza egiteko modu bat, modu berezi bat, anestesiako jarraitzaien artean, metal musikak eskatzen duena.
Bueno, guria gainea, guria nasketa bada, ez asko jarte duten metal bezala, baina bueno, nik uste iturri askotatik edaten deula. Eta antzematen da, hardcore asko dago musikan, punk rock asko ere bai, daude elementu asko nastuta. Gero metala bai, bueno, nabarmentzen da elementu batzuengatik, baina eta dantzatzeko modua ere gure musika bezalakoa da, oso librea eta gainea gauza guzti hoien eragina egongo da, batzuk egiten dute saltu estenatokitik, beste batzuk ba hori, ukonduak sartu ondokoari edo saltu egin edo bueltak hasi auskalo. Zentzu hortan ez dakago la koreografia konkreturik.
Inguruan akaso bai, koreografiak prestatzen dituenak, baina zuenean modu askean esan duzun bezala, maite zaitut hil nazazu kantua entzengo dugu. Maite zaitut hil nazazu kantua, Inaxio Esnaola gurean Burdinola metal saioa egiten duenak dio, zuzenekoetarako ereserki berri izendatu beharko litzatekela kantu hau. Zaki zer diozun zuk?
Hombre, igual koro bat daukalako justu bain dagona hor, etxe duzun parte honetan.
Ioko dugu.
Horregatzeko erresa izan daitekena, igual horregatik esango gotezun, ez dakit, porque justu kanta hau da adibide bat leheno esaten izunarena, ez dala bat ere erresa prinsipioz, porque kantu honek ez daka atzera bueltarik, ez dakit, osea, ez du errepikatzen zatirik. Uh-huh. Normalean kantuek izaten dute egitura bat, ez? Estrofa, estribilloa, beste zati bat agian, baina kantu honen bilakaera da azteta zati batekin, gero beste batera pasatzen da, gero beste batera, eta gero beste batera, eta bukatzen du beste batekin. Eta horrelako adibidez, hiru kantu daude disko honetan, naturalki hola irten direnak, ez direnak bat ere hola, formatu edo egitura aldetik tipikoak, baina bueno.
Bueno, zuzenekoetarako ere serki proposamena. Hortxe, metala bakarrik ez esan duzu, beste bueno, ukitu batzuk ere badituela zuen musikak, euskaraz egiten duzue, ez daude asko gurean, zagin nola ikusten duzun Euskal Herrian musika mota honen panorama, Mikel?
Hombre, egia esan, badaude talde gaztiak, metalaren inguruan eta gaina garai batean izate zian gehiago igual heavy klasikoaren inguruan, baina gaur egun ere trash eta death eta holako estiloa jorratzen dituzten zenbait talde badaude, badao bolada bat, hola pixkat, holako arroi bat sortzen ari da Euskal Herrian. Zentzu horretan ondo, euskeraz, orain aipatze dezula, seguru asko, haietako askok ez dute egingo, edo mangoratzetela, asko dira, bai, erderaz, edo inglesez, edo hori egia da. Eta adibidez, lenguan komentatzen nun baita lagun batekin, naiz ta metalak bai izan eta trashak gaur egun, osea, bueno, arroi bat edo talde batzuk izan bai gazteak eta bar, baina gu hasi genuen estiloa edo gure garaian nolabait nastekoa hardcore eta punk mundua metalarekin trashcorea edo bueno, nahi desun bezala deitu. Zentzu horretan, osea, estilo horretan ez dira talde asko irten. Nahiko bakarrik gelditu geha zentzu horretan ikuste dut estilo aldetik, Euskal Herrian edo, bueno, behintzat talde pixkat ezagunen artean. Eta batez ere guk egiten dugun nazketa horrekin, ez? Hardcore, metal, punk, thrash, doom, inkluso disko honetan esan digute. Batzuk esate dute, ostia, ba, sartu dituzu ja estilo gehiago dago, death metal ikutu batzuk eta green no seke eta doom no seke eta bueno. Igual hori izenak dakizkite delako esango dute, baina ez bai egia da jokatu deula elementu asko erabiltzen bai.
Eta nasketa horren emaitza dela disko berri hau, esaten ari garen bezala, anestesiak orain pare bat aste kaleratutako zirkulotik espiralera, zuzara musika eta hitz gehienen egilea, baina izan dituzue kolaborazio batzuk ere, hitzen aldetik, Jon Gerediagak egin du, abdikazio kantua, eta besteak beste, Fermin Muguruzak ere, droneak, gerra makurra, orain nintzen irakurtzen hemen kantua, garaiko laguna.
Ja gaina hirugarren kolaborazioa da egiten diguna Ferminek egin zigun lehenengo diskoan ja basurdaren irrintziaren hitzak egin zizkigun eta gero egin zigun baita ere abiadura handiko burmuinak. Eta hau izan da hirugarrena. Justu hor geunden konposatze fase hortan eta esan nion Fermin, kurritzen bazaizu zeu ze guretzako eta egia esan itzian ezer egin eta handi hilabete batzutara justu geundela ia sartzeko estudioan eta abesti bakarrari falta zitzaiola hitza pasa zidan hitz hori eta harrigarria izan zen, ze hasi nintzen eta enkajatu nuen, bueno, esaldi bakarra aldatu behar izan nuen, baina gure musikakin sartze
Batzeko.
zen goiti bera. Eta bai, hori izan zen bat, eta gero Jon Gerediaga, antzerkigile eta poeta bilbotarrarena, ibiltzen dela Ander Lipusekin eta arte drama eta hauekin obrak idazten, eta bueno, Lipusen bitartez ezagutu nun kasualidadez bere testo batzuk irakurri nituen ekarri zizkialako Lipusek estudiora beste matxurakin grabatzera etorri zan batian, da bueno, karambola bat batengatik irakurri nun han folio batian hitz hori eta esan nun, jode, hau da guretzako baino egokia eta gaina kriston elegantea antzematen da tipuak badakila idazten gaina, ez du ni bezala maila handia daka eta jode, ikaragarria da eta galdetu genion ea baimena emate zigun erabiltzeko kantu baterako eta baietz eta bueno, oso pozik egia esan gelditu da oso kantu berezia gaina abdikazio.
Eta korapiloak ere da
Bai, eta
hartutakoa.
korapiloak da lagun bat Bartzelonakoa Doka Arritmia, bera musikan ibilitakoa eta baita ere idazlea eta bueno, kultur munduan ibiltzen den saltzero bat eta laguna dugu baita ere eta bueno, bere poema bat egin genuen egokitu korapiloak hitza egiteko.
Eta disko berri honetan sartu dituzue guztiak, esan dugu isilune dezentekoa izan duela anestesiak azken urte hauetan, baina geldirik etzarete egon bertako partaideak, zuzeuk matxura taldean ere ibili zara bazabiltza, beste batzuk baita ere, beste proiektu batzuetan, anestesian akaso bete-betean ez, baina musika albo batera utzi gabe.
Bai, leheno esan dugu, gero eta tartea handiagoak uste ditugula, eta bueno, adinarena esan dugu erdi txantxetan, erdi egitan, baino egia da arrazoi bakarra noski ez dela hori, baita ere dela distantzi pixka hartzea proiektutik. Batez ere nik uste dut inertzian erortzearen leheno esaten duena da, oso horrexa dalako lerro bat jarraitzea eta erritmo bat ere markatzen dizuna ez zure sormenak baizik eta beste faktore batzuk. Orduan horregatik gure kasuan ustearena gero eta tarte handiagoak batez ere izan da distantzi hori hartzeko eta baita ere horrek permititzen digu beste gure sormenaren beste adierazteko modu batzuk ere kaleratzeko modua, ez? Eta bueno, hori izan dugu beti. Eta ondo etortzen da baita ere freskatzeko eta nik neu behintzat hasi nitzanetik behintzat bi taldetan jotzen iaia beharrezkoa ikusten dutelako baita ere ez dakit nola biteko konpensazio hori ez aspertzeko batekin beste musika batzukin ere pixka jolastea, ez? Eta bai, danok egin izan dugu beste zerbait, beloki ibili izan da azken urtetan Ernia taldarekin, oraindik behaiekin jotzen du. Dani eta Ibon daude de brutal taldean eta ba ni matxurakin ibili izan naiz.
Estrikaian ere bazabiltza.
Eta estrikaiakin soinua sarduratzen naiz, bai diskoa grabatzen eta bai zuzenean soinua egiten.
Anestesiarekin zuzeneko agia da bi eman dituzue, asteburu honetan larun batean Bilbon kafe antzokian izango zarete, Arrosa sareko jardunaldiak izango dira eta ondorengo kontzertuan zuek ariko zarete. Estudioan sartuta denbora batez egon zara, berezikizu gainera, nahasketak, masterizazioa egiten eta orain beste eremu bat tokatzen da, eszenatokiak, komunikabideak. Hori akaso gehiago kostatzen dena ere, lehen aipatzen zenidan.
Bai, komunikabideena astuta neolako disko bat bukatzen denean elkarrizketak hasten diala pixkat parte horretaz astuta neon batez ere hain konzentratuta ibili naizelako beste guztiarekin. Ez, baino ondo etortzen da orain zuzenekoekin hastea batez ere esan duzun bezala lan ere kasuan ibili naizelako hor eseri eta ordenadore batei begira orduak eta orduak sartzen disko hau bukatzeko eta hor ematen diozu buruari eta gorputzari gutxi eta estena da pixkat kontrakoa benga astu ja dana eta benga astindu eman izerdila bota eta egurra ez eta hori bai izaten dela terapia goratzen ez aurreko diskoakin ere bueno etorri zitzaidan primeran astearena kontzertuak ematen bai.
Eta horretaz disfrutatzea tokatzen da orain, eszenatoki gainean, zuzenekoetan, eta aurrez aurre jendearekin esan dugu larun batean izango dela kontzertu hori, Bilbon kafe antzokian, eta DVD-a aipatu duzu lehen, baduzuela hor pendiente, DVD-ren bat, lanen bat, anestesiaren ibilbidea, akaso, bueno, erakutsiko duena irudietan, ezakit zerbait epe labur ertainera aurre ikusten duzuen beste formato berriren bat kaleratzea.
Ja ez ezer esango, proiektu horrekin hasi ginen dela urte desente eta hortxe ataskauta gelditu zaigu. Eta bueno, hasi ginen eta gero material asko zegoen VHS ezarretan, oso zaila zen, bueno, lan handia dana ikustea, aurkitzea, zesati zeuden oso kalitate txarrekoak dira danak. Daukate, bueno, asko, ez dakit nola esan, testimonio bezala edo balorea handia, baino kalitate aldetik oso txarra dira, ez? Eta lan handia zen, eta bueno, eman zigun pixkat pereza esan dizuten bezala, eta atazkauta gelditu zen. Eta orain gaur egun ez dakit, egunen batian helduko diogun, orain txe diskoa bukatu berritan, behintzat, demoral ditxo batian ordenadore bati behira azteko, gogorik ez.
Orain zuzenekoak tokatzen dira esan bezala, kantu batekin agurtuko zaitugu, Amets Fabrika kantuarekin berezia, Putzuzulo gaztetxeari egindako kantua delako, zuen etxea ere badelako akaso?
Bai, guretzako hainbeste urtetan gaztetxez gaztetxe ibilitakoa garela hor herri-zerri eta gure herrian izan gabe olako zerbait eta bueno, azken 9 urtetan izan duguna Putzuzulokin flipantia izan da, ez? Hainbeste ekimen egin dituztela hor eman diote astindu kultural bat polita herriari. Eta gero gu pertsonalki, ja, lau aldiz jo izan degula, gehi ikusi ditugun dozenaka kontzertuak, gehi ongaren, bueno, historia guztietan. Eta, bai, zan, bueno, sentitze genuen nolabait eskertzeko gogo bat edo zerbait egiteko Putzuzulori. eman digunagatik, bai herriari eta bai taldeari, eta bueno, hoxe ekorritu ditzaigun, ba, kantu bat egitea. Hasiera batean zalantza genuzkan diskoan sartu edo ez, egitea opari modura aparte besterik gabe. Baina ikuste genuen estilo aldetik, oso ondo orekatze zula anestesian disko batek eduki behar dituen elemento guztiak, ez? Eta azkenean, esan dizuten bezala amairua jundia, porque amairuak ikusten dituen beharrezkoak eta putzulore bai. Eta bueno, izan da omen alditxo bat.
Ba, Amets Fabrikarekin agurtuko zaitugu, Mikel Casalis, eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuen. Eta zortzea.